Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje pokalbis apie jaunimą, vaikus, paauglius ir jų kūrybinius procesus, jų gyvenimą, jų augimą. Ir šiandien mums šioje laidoje talkina labiau suprasti, koks yra paauglio, jaunuolio, mergaitės, berniuko, vaiko gyvenimas, Ieva Babilaitė Ibelgauptienė. Ja kalbina Liutauras Serapinas. Taigi sveikinusi su gerbiama Ieva, malonu, kad atėjote. Kaip atrodo Marijos radijas jums?
Labą dieną. Na, sėdžiu studijoje, kurie kabo daugybė įdomių darbų, tokių architektūrinių sprendimų. Tai puikiai atrodo.
Nutylėsiu, kas juos darė, nes mūsų biudžetas ant tiek mažas, kad akustinės sistemas mes gaminamės patys, tai ir gaunasi kaip meno kūriniai.
Puiku.
Taigi apie tą meniškumą ir sugebėjimą žmogaus prisitaikyti įvairiose gyvenimo situacijose, taip pat ir prie savęs prisitaikyti, taip pat ir prie kitų. Apie visą tai pradėkime nuo pat pradžių. Jau ne pirmą kartą rengiate įvairius kūrybinius susitikimus su paaugliais. Kodėl tą darote?
Gal būtų gerai kalbėti nuo pat pradžių, kaip tai prasidėjo. Tai kadangi kuriu knygas, paveikslėlių knygas ir sukūrus knygą, istoriją, ją yra gerai pristatyti, papasakoti, parodyti ir su kiekviena nauja knyga prasidėdavo dirbtuvės. Ir dirbtuvės būdavo sugalvojamos pagal tą knygą, personažus, tomis technikomis, kaip iliustracijos buvo sukurtos ir ilgainiui pamačiau, kad yra labai svarbi toji kūrybos to proceso dalis susitikti su skaitytoju, su žiūrėtoju, vaiku ir pasikalbėti, stebėti, kaip jie priima knygą, kaip jie priima istoriją, padėti suvokti istoriją. Ilgainiui supratau, turiu pagilinti žinias, kaip bendrauti su vaikais paaugliais, tuo būdu baigiau meno terapiją, turiu meno terapeutės kvalifikaciją ir bandau sujungti tas dvi profesijas, tą gebėjimą žiūrėti, paskatinti, palaikyti vaiką ir lavinti, tiesiog padėti, suteikti įrankius kūrybai. Tai to pasekoje suformulavau dirbtuves, kurios bendrakeleivių studijoje yra sudėliotos iš 10 užsiėmimų, be abejo galėtų jų būti daugiau ir jeigu kalbėsim apie vaiko raidą, tai galėtų kiekvienam etape atsirasti tam tikros dirbtuvės. Tai šiose dirbtuvėse yra savasties gebėjimas įvardinti, įvaizdinti, papasakoti savo paties istoriją. Tai, na, priežasčių gali būti įvairių, kodėl aš tą darau. Tai viena iš jų aš pamenu iš savo vaikystės, jaunystės, kuomet atsirasdavo kažkoks suaugęs žmogus, na, ir pabūdavo greta, ypač tuo met, kai tau labiausiai to reikėdavo. Tai dažnai mes, kai suaugame, prisimename tas gerasias patirtis ir bandome pakartoti ateinančiom kartom, tam sutiktam vaikui. Tai suvokdama, kaip man buvo tai svarbu ir kaip dažnai tie pasakyti geri žodžiai krenta į širdį ir tarsi lydi tave per visą gyvenimą, na, bandai daryti tą patį, tą gerą patirtį pakartot. Ir tikiu, kad ir tie vaikai kažką išgirdė gero, tai, kas jiem padėjo ūktelti, tai, kas juos sustiprino, jie pakartos tai sekančiai kartai.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kalbame apie kūrybinius procesus, kuriuos pajaučia ir kurie paliečia mūsų jaunimą. Ir šiandien laidoje Ieva Babilaitė Ibelgauptienė. Ir žinoma, daug galima kalbėti apie vaikų sugebėjimą kūrybingai gyventi. Bet, sakykime, savęs pažinimas arba savistaba, tai yra daugiau būdinga jau, na, brandžiam žmogui. O kaip jaunimas, kaip jaunuoliai, kaip paaugliai bando save pažinti, save analizuoti, save kažkaip patikrinti, save išjausti, pajausti?
Manau, kad kuo ankstesniam amžiui mokinsime, padėsime suvokti savo stiprybės, savo silpnybės, ypač tame pereinamame laikotarpėje paauglystėje, tuo lengviau jam bus gyvuoti, susitikti su kitais žmonėmis, pasipriešinti įvairiom, na, kartais labai prieštaringom pasiūlom. Suvokę save, savo ribas, jie gebės bent jau galės pasirinkti, peržengti ar jas neperžengti. Gebės suvokti, kokios pasekmės galimos peržengus savo ribas. Tai savistaba, be abejo, kiekviename raidos etape mes rengiame skirtingas užduotis pagal to laikotarpio gebėjimus. Ir jei įdomiai pateiksiu užduotis, jei, na, šiek tiek paslėpsiu tą norimą tikslą pasiekti po kūrybingomis užduotimis, tai gali patraukti paauglį dalyvauti tokio grupėje. Gerai suvokiu tą norą šiek tiek pasislėpti, kartais net savęs truputėlį gėdymasi, jautrumą kalbėti viešai. Tai žinodama tai, bandau parengti tokias užduotis, kad vaikas, paauglys galėtų gerai jaustis grupėje. Ir tikrai nėra nei prievartinio kalbėjimo, nei vieno, kurio nors išryškinimas, kitų akivaizdoje parodymas darbo. Tikrai ne. Tai yra darbas grupėje. Kiekvienas gauna tą pačią užduotį. Kiekvienas skatinamas yra kreipti dėmesį į save, žvilgsnį į save, prisiminti savo savijautą tam tikroje aplinkoje ir ją įvaizdinti. Tai tokiu būdu mes sukūrėme knygą, savo paties istoriją. Na, suprantame, kad istorijas pasakosime visą gyvenimą, kad kiekvienoje aplinkoje, bet kurioje atsidūrę, mes arba turėsime klausytis, arba papasakoti savo istoriją. Tai tikrai tie įgūdžiai gaunami šiuose dirbtuvėse yra svarbus gebėti įvardinti, šiuo atveju įvaizdinti savo istoriją.
Be galo įdomu jūsų klausytis. Ir ypatingai įdomu dėl to, kad mus paliečia vienokiu ir kitokiu būdu mūsų patirtiniai dalykai. Daugelis tėvų sako, kad paauglio charakteris, paauglio laikotarpio tos vadinamos pažinimo krizės ypatingai yra sudėtingi procesai. Ir paauglys maištauja, paauglys dažnai neišsako tiesiogiai tai, ką jaučia, nekomunikuoja suprantamais ženklais, kad jį perprast, suprasti yra sunku, tada nuoskauda auga ir taip toliau, ir taip toliau. Ar šituose procesuose, būtent paauglio brendimo procesuose, jūs nardote kaip žuvis, ar jums tai irgi yra tokia terra incognita?
Na, tikrai nenardau kaip žuvis, juolab, kad mano sūnui yra 13 metų, tai toji paauglystė. Tai tikrai mokausi kartu su vaikais ir kaupiu tą patirtį. Kartais atrodo, jei būčiau žinojus, jei būčiau išgirdus iš tėvų, jei būtų man daugiau papasakojo apie tą vaiką, galbūt būčiau pasielgus kitaip ir bandžius jį sulaikyti arba pagelbėti kitaip. Bet taip ir mokausi pati, būdama kartu su jais. Tai vieną suprantu, kad yra svarbu išbūti tiek man, tiek jiem. Išbūti ir ištverti, sakysim, tuos 10 susitikimų. Nes kiekvienas susitikimas yra atskira užduotis. Tai yra kaip knygos puslapis, kurį mes užpildome. Nes sukurti knygą yra begaliniai sunku, tai užima daug laiko. Kartais ne vienerius metus, ne vienerius mėnesius. Tai šiuose dirbtuvėse pagelbėjau tuo būdu, kad mes kiekvieną susitikimą įveikiam vieną puslapį, vieną užduotį. Ir tikrai nustembame visi kartu, kuomet pasibaigus mūsų susitikimam, mes rankose turime net kelias knygas. Tai viena iš jų Leporela ir kita, na, mūsų savijautos savęs apipasakojimo knyga, kurią tikrai galime, jeigu norime, rodyti savo artimiesiam, jeigu norime, galime šiek tiek tų piešinių pagalba papasakoti apie save, leisti pažinti save, tai, kas labai svarbu tiek vaikui, tiek paaugliui, tiek suaugusiam. Tai dažnai vaizdų kalba, na, ji savotiška priedanga tam mūsų vidiniam žmogui, nes Tikrai paauglys nori būti pažintas, jis nori būti pastebėtas, jis nori, kad jį kažkas įvardintų, kad jį kažkas paskatintų. Tai piešinys, kurį jisai sukuria, mąstydamas apie save, apie savo savijautas, nes tam yra suformuluotos užduotis, gali būti puikiai priemonė leisti pažinti save.
Paminėjote Leporelą. Tai dienoraštis toks, bet tai kaip jis ten telpa tokiai mažoj dėžutė, degtukų dėžutė ir kur kitur? Kas tai yra? Papasakokite daugiau apie tai.
Leporela tai yra tam tikra knygos struktūra armonikos pavidalo, kur kiekvieną kartą atėjęs jisai nupaišo tos dienos savijautą, patirtas kažkokius įveikius, patirtis, tam aš suteikiu priemonės ir padedu įvaldyti tam tikrus įrankius, kad jam lengviau būtų įvaizdinti. Ir kuomet po 10 susitikimų mes kaip armonika išlankstome tą išklotinę ir tikrai atpažįstame savastį, mes matome, kuo mes gyvenome, ką mes patyrėme, galbūt randame išeitį, kiekvieną dieną tarsi fiksuodami tą jauseną. Tai tam tikrai išklotinė. O degtukų dėžutės tai yra kita užduotis, tikrai jų yra ne viena, nes yra vaikų, kurie dirba labai greitai, kuriem, na, kartais sunku susikaupti ilgėliau, pasėdėti prie tam tikros užduoties, tai aš turiu turėti užantyje tam tikrų užduočių, kad jie dėl jų skubos, dėl jų tokių charakterio savybių turėtų ką veikti tose dirbtuvėse.
O jūs pati iš kur semėtės, na, tų jėgų, sumanimų, inspiracijų?
Na, gal irgi yra tam tikros charakterio savybės. Pamenu, na, mokykloje tikrai nebuvo taip paprasta mokytis. Buvo ta, kuri svajodavau, kartais tingėdavau. Tai, o atsiskaityti vis tiek reikėdavo. Tai tekdavo būti kūrybingam, kūrybingam išsisukinėtojui. Tai ilgainiui išmokau rasti sprendimus ir kūrybingumas yra lavinamas. Jisai galimas pralavinti, išlavinti. Tiesiog reikalingos tam tikros užduotis ir įrankiai, kurie yra laiku paduodami. Tai įkvėpimas dažniausiai dirbtuvėm būna iš sukurtų knygų, iš paveikslėlių knygų, tokių kaip Skrisiu ar Ne vienas. Ne vienas tai buvo paskutinė mano knyga išleista. Tai tiesiog tai yra knygų pagrindų, kuriamos dirbtuvės.
Reikia manyti, kad kai paauglys bando pasakoti apie save tokiomis meninėmis priemonėmis, tai jis gali, žinoma, kaip sakyti, nukeliauti ir į lankas. Tai gali būti jau pasakojimas ne vien apie jį patį, ne apie jo asmenį, ne apie save, bet tai gali būti vizijos, svajonės, fantazijos, sapnai ir taip toliau ir taip toliau. Ir žinoma, visa tai vienokiu ir kitokiu būdu ir paveikia tai, kas vyksta su paaugliu. Ir vat, įdomu tie vertybiniai dalykai, nes yra labai daug pasaulyje dabar mums priverstinai primetama visokiausių nevertybinių dalykų. Daug matome to tokio šlamšto reklamoje, nors aš nesu antireklamistas ir gerbiu tos žmonės, kurie padaro puikią reklamą. Tai yra tikrai aukšto meninio lygio kūriniai ir juos atlieka, juos padaro puikus profesionalai. Bet yra daug šlamšto, yra blogos reklamos, yra blogų kūrinių, yra blogų video įvairiausių produktų. Ką ten kalbėti apie dar ką, kas nėra šios dienos, šios laidos turinys. Na ir tie vertybiniai dalykai, kaip jūs juos, pateikite, kaip paauglys priima vertybinius dalykus, juk tai nėra paprasta, nėra lengva.
Tikrai taip, bet galiu kalbėti tai, kaip esu, tai, kas esu, tiek, kiek galiu ir nedaugiau. Ir nei vaiko, nei paauglio tu neapgausi. Suaugęs gali prisitaikyti ir apsimesti, kad jis to nesupranta arba jis netiki tavim. Na, su paaugliais yra kitaip. Tai taip kaip juos raginu savistabos, peržiūrėjimo, tikrumo, taip ir pati save stebiu ir kiek galiu, kaip galiu stengiuosi būti sąžininga, būdama kartu su jais. Tai mes augame kartu Ir suprantu, kad skubos amžiuje tikrai labai daug įvairių ir labai prieštaringų pasiūlų tam, kad gebėti jom atsispirti arba pasirinkti taip, kaip tu norėtum, būtina savistaba, būtinas savęs pažinimas, suvokimas savo stiprybių, savo silpnybių. Ir tikrai tam, kad tu nukeliautum į kitą nepažįstamą vietą, pradžioje yra būtina suvokti savo aplinką, save patį, įsivardinti savo pačiam. Tai kažkokiu dirbtinu būdu arba man nepriimtinu būdu aš neskleidžiu tų vertybių, kuriomis pati netikiu. Tai tikrai, tai visų pirma yra pagarba tarpe mūsų, tai yra labai svarbu gerbti bet kuri raidos etapą, bet kuri ar vaiką, ar paauglį, ar saugusi. Jei elgsiuosi sąžiningai su pagarba, žvelgsiu į šitą paauglį ir tikėtina, kad jis tą patirtį perkels ir kitur. Tai manau, kad kiekvienam žmogui, ypač paaugliui, labai svarbi toji terpė, kuris galėtų pažinti save, galėtų, na, sakyčiau, atsipalaiduoti, nes ką patyriau po praeitų dirbtuvių ir po kitų dirbtuvių sutikus vaiką, paauglį, kad jie patiria neįtikėtinai daug įtampos, daug reikalavimų, reikalavimų būti kažkuo, būti tuo sėkmingu. Ir tikrai jam kelia tai įtampa, kad jis netitinka tam tikrų kriterijų, primetamų kriterijų. Tai geriausias komplimentas turbūt po dirbtuvių buvo, kad, na, žinot, aš galiu čia palsėti. Tai tikrai man norisi iš vienos pusės tėvai kaip radarai, kurie turi stebėti savo paauglį, atliepti jo poreikius, iš kitos pusės turi palikti jam laisvės augti, pailsėti, susivokti. Tai, na, tikrai sudėtinga užduotis, kuomet aplinka dažniausiai skubina kuo greičiau pasiekti tam tikrus rezultatus. Tai dirbtuvės yra to lėto skubėjimo, lėto savęs pažinimo, skirimo laikui, išmokimo skirti laiko sau. Na, tikiuosi, jie vėliau galės pritaikyti, galbūt prisimins, kad taip galima, kad tu gali skirti laiko sau, kad tau reikia laiko susivokti, priimti sprendimą ar kažkokį tai pasirinkimą, galbūt pasipriešinti, reikia laiko suvokti, kodėl tą darai, gebėti išanalizuoti, pagrysti.
Labai svarbus dalykas, man atrodo, tas laikas susivokti, laikas suprasti save, suprasti aplinką, suprasti savo šeimą, savo tėvus, savo brolius, seseris, draugus, pažįstamus, priešus ir draugus. Be galo svarbu. Na ir aš manau, kad paauglys, eidamas jau tuo tokiu, na, sakykime, iškilmingu keliu į protą, taip jisai savaime turėtų atrasti ir ant gamtės, arba kaip mes vadiname, Dievo buvimą. Ir vat kaip paaugliai šituose procesuose savianalizės, save supratimo, kaip jie priima Dievo buvimą, tikėjimą galbūt. Na, ar nepriima jo iš viso, kaip jį randa, kokie yra kriterijai, kaip į tai žiūri.
Na ir aš norėčiau tokį klausimą užduoti jums, nes ir man tai yra paslaptis, jo labai auginant paauglį. Kokios nuostatos laikausi, kad tikrai negaliu primesti. Negaliu reikalauti eiti bažnyčią, nors viską bandžiau. Ir negaliu reikalauti tikėti, nes tai yra pašaukimo dalykas. Ir geriausia, ką galiu daryti, savo vidinės praktikas, savo patirtis, išlaikyti jų akivaizdoj, kaip ir kiekvienoj profesijoj. Kartais dažniausiai nekalbam tiesiogiai, bet esame, kas esame. Ir, na, tu gali užuosti, ar tai tikinti žmogus, ar ne. Tai specialiai kalbėti apie tikėjimą, to nedarau, bet esu pasiruošus, jei manęs paklaus. Tikiuosi, sąžiningai ir atvirai galėsiu atsakyti ir galėsime apie tai pasikalbėti. Bet kaip gali pažinti kitą, nepažinę savęs, tai tas ryšys ir ta paslaptis, savasties pažinimas, tikiu, kad veda Dievo link. Tai Tai yra ilgas kelias, labai kantrus, imlus kantrybei tėvams ar suaugusiems esantiems greta paauglio. Gali, šiame etape gali tik savo pavyzdžių, savo laikyseną paskatinti, mąstyti arba pasirinkti tikėjimo kelią. Tai galbūt mano toks atsakymas būtų.
Mąstyti tai tikrai verta. Ir būtinai apie tikėjimą. Mąstant mes atrandame, dažnai atrandame net ne tai, kas mums atrodo kaip ypatingai sudėtingi dalykai, kaip Dievas. Kas yra Dievas? Dievas yra Dievas. Sunku papasakot, kas tai yra. Bet atrandame save. Atrandame save patį. Atrandame savo artimą, savo šalia esantį žmogų. Na, kartais mūsų iš tikrųjų pastangos, na, vienokiu ir kitokiu būdu mąstyti apie Dievą, mums primeta ir tam tikrus tokius, na, formalius ženklus. Mes mąstome tai žodžiais, kuriuos girdime ir naudojame daug tokių štampų. Nu, tie štampai yra tokie, vat, įprasta. Religinė kalba. Dievas, dvasia, ten kažkokie apreiškimai, kažkokie tai ten evangeliniai žodžiai, Dievas yra žodis. Buityje šitie visi žodžiai turi kitas prasmes, visiškai kitas prasmes. Ir vat jaunuolis, aišku, jisai, na, kartais spiriasi nuo tų teologinių terminų, jisai nori savo kalbą kažkokią turėti.
Ir praktikos nori.
Ir nori savo praktikos.
Taip, praktiškai pritaikom. Pačiupinėt nori.
Taip, ir jis labai nenori perimti tai, kas yra paduodama ant lėkštutės jam šalia, jau visiškai.
Gal ir nereikia, na, jis turi perimti, taip, patirti.
Taigi, kūrybinėse dirbtuvėse šitie procesai, kaip jie atsiskleidžia, kaip jūs pajaučiate, kaip pamatote, ką darote, kaip pamatote tos subtilius dalykus?
Ką jūs turite galvoje subtilius dalykus?
Tikėjimo klausimas. Labai subtilus klausimas paaugliui. Dažnai paauglys slepia tai, net nuo tėvų.
Na, mūsų dirbtuvėse galbūt jų pakraipa yra šiek tiek kitokia. Ir jei atsiranda tam tikrų ženklų, tai priemame kaip ir kitus ženklus, tam, kad kalbėti ir aptarti. Šios dirbtuvės yra skirtos istorijos sukūrimui, savistabai, tai nėra, na, tikėjimo. Aš manau, aš tikiu, kad tikėjimas, jis gali būti įtakotas. Tos dirbtuvės gali įtakoti tavo pasirinkimą tikėti, bet tai nėra tiesiogiai susiję, tai nėra tarsi tikslas skelbti evangelijos, nors mes jas skelbėme dažnai neįvardinami, neįžodindami. Tai, na, sudėtingas klausimas.
Kodėl paaugliams įdomu drauge su jumis kurti vizualias istorijas arba tuos pasakojimus?
Na, kaip ir pradžioje minėjau, kad mes esam pasakotojai, visą gyvenimą pasakojame istorijas. Ir jei atrasime įrankius ir būdus, kaip geriau, aiškiau papasakoti istoriją, kurią norėtume, kad išgirstume, kad klausytojas išgirstų, tai tiek paaugliui, tiek suaugusiam žmogui yra svarbu įvaldyti tos įrankius. Pasakoriaus įrankius. Įrankiai galimi įvairūs. Mano dirbtuvėse yra įrankiai padedantis papasakoti vizualiai istoriją, vizualiai. Tai ir žinau, iš patirties žinau, kad kiekvienam svarbu pasipasakoti. Paaugliui taip pat. Tai taip, galbūt tėvai paskatino ateiti tas dirbtuvės. Galbūt pirminis impulsas buvo ne iš jo paties, bet galbūt tėvai, norėdami pagelbėti, paskatino ateiti. Bet tikrai matau visame procese, kaip tas vaikas, paauglys, jis po truputėlį atsiveria. Jis pats nustemba, pamatydamas save, tai kaip refleksas. Tas piešinys, vaizdas tampa jo paties refleksu. Matau kartais išsiplėtusias akis, tai tikrai tai apie mane. Tai dažniausiai vyksta suformuluotoje užduotyje, kuomet jis kantriai ją atlieka. Ir tikrai tai nėra vien tik tai pastanga. tai yra pasimėgimas, nes meno terapijoje yra labai svarbu pats procesas. Žaidimas, žaidimo elementai, kurie kalba kartais apie labai rimtus dalykus. Tai kiekvienam smagu tiek vaikui, tiek suaugusiam pažaisti, prisiminti, atsipalaiduoti. Ir tikrai, kaip jau minėjau, tas komplimentas, žinot, aš pailsiu šitose dirbtuvėse, yra labai svarbus, ypač šių dienų kontekste. Tai tikrai teko vesti ne vienas dirbtuvės su knyga Skrisiu ir ne vienas, kuomet mes kurdavom paukščius ir kuriam paukščius iš popieriaus plėšydami, formuodami. Tai tiek suaugę, tiek vaikai matydavo šypsenas. Pabaigus sukurtą paukštį, tikrai atsirasdavo tokių, kurie sakydavo, aš nemoku paišyti, man sakė, kad aš labai blogai paišau, kad aš iš viso nekūrybingas. Tai tokie ypatingai laukiami yra, kad parodyti, kad jie gali, kad jie yra kūrybingi, kad jie gali vardinti vaizdu, kad jie gali kalbėti tokiu būdu. Na, tiesiog reikalingos tinkamos užduotis ir priemonės ir tam tikra pagalba įvardinti tai, įvaizdinti.
Besiklausydamas jūsų, gerbiama Ieva, aš prisiminiau savo vaikystę, savo jaunystę irgi paauglystę, maištingą, tuo metu Lietuva buvo okupuota, žinoma, ir na, mes truputį gal kitaip gyvenome negu dabartiniai paaugliai, bet daug kas buvo panašiai. Ir aš mokiausi Čiurlionio meno mokykloje, kaip ir jūs, ir na, buvo tokia mokytoja lietuvių kalbos, Garbauskienė. Jis nuostabi mokytoja, ypatingo tokio talento, na, išmokyti vaikus to, ko jie nemoka. Ir vieną kartą išėjo tokia kalba apie saviraišką ir apie tai, kaip galima kažką nuveikti ir kokį stilių ten saviraiškos būdų atrasti. Kalba ėjo būtent apie dailės kūrybinį procesą. Ir ta mokytoja sako, žinot, sako, eina paauglys paliai sieną, pasiėmęs plytgalį ir brėžia į tą sieną. Ir gaunas ilgas toks driūžis. Ir paskui sako, o kokia saviraiška, matot, kaip jisai save išreiškia, kaip čia gražu. Iš tikrųjų sunaikino sieną, padarė žalos, tėvai turės mokėti baudas, turės ten dar kažką atstatyti ir taip toliau. Bet tai vis tiek yra saviraiška. Gal tas vaikas truputį ir ligotas arba sužeistas, sakykime taip tikriau ar ne, įskaudintas. Su jo neteisingai kažkas pasielgė, jis keršyje visam pasauliui. Jis pasiėmė splyt galėjimą ir brėžė. Ir vat, pakalbėkime apie tuos ir ne vien teigiamus, pozityvius dalykus, bet ir negatyvius dalykus. Ar jūsų procese pasitaiko tokie dalykai ir kur tai dedate ir ką su tuo darote?
Na, tikrai pasitaiko iššūkių. Ateina vaikų iš įvairiausių aplinkų. Teko dirbti ir su sos kaimo vaikais, kur, na, tikrai vaikai su vairiausiam patirtim, su elgesio sutrikimais, tai be abejo bandai pritaikyti tam tikras dirbtuves. Taip kaip minėjau, popieriaus plėšimas labai padeda sutramdyti tam tikrą agresiją. Jei tokiam vaikui paduosi pieštukus, flamasterius ir sakysi, štai padaryk gražų piešinėlį. Baigsis to, kad jisai sulaužys tas priemonės, pieštukus, taip papaišys, kad jie daugiau nebebus naudojami. Tai svarbu atpažinti ir manau geriausia, ką galim mes suaugę padaryti, tai ištverti tą vaiką. Ištverti jo agresijos pliūpsnius, jo pykti, jokiais būdais neatsakyti tuo pačiu ar nepademonstruoti savo valdžios jam, bandant jį sutramdyti. Na, geriausia, jį galiu, kaip galiu, išbūti ir išlaukus jo tą pasireiškimą pykčio, palydėti jį toliau, kad galima kitokiu būdu išreikšti savo jauseną, tą jausmą, kad galima kitaip jį žodinti, ne tik taip per kaip laužyti ar kažką naikinti. Tai suaugusiem mokytojams tiek tėvam labai svarbu suvokti priežastis, kodėl taip vyksta. Ką iš tikrųjų jisai išgyvena, kaip stipriai jisai išgyvena, kad jis save taip žaloja, kad jis žaloja aplinką. Tai galbūt tai ir yra toji meilė, ištverminga meilė, kuri gali pakelti tą vaiką ir padėti jam sugyti, jo žaizdom sugyti.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą, kurioje jums apie paauglių paieškas, saviraišką, savivertę ir įvairius procesus pasakoja Ieva Babilaitė Ibelgauptienė. Ja kalbino Liutauras Serapinas. Na ir laidos pabaigai dar norisi daug ką jūsų išklausti, paklausti. Na, o kaip sekasi paaugliams apie savo patirtis kalbėtis savo artimoje aplinkoje, su tėveliais, su mamytėmis, su dėdėm, grįžus po jūsų studijų?
Na, kuomet paauglis pabaigia studijas, atsineša knygą, žinoma, tėvam kyla klausimų. Ir manau, tai yra labai gerai, tai gali tapti pagrindu kalbėtis. Na, tokios apklausos kaip ir nedariau, susitikau su tėvais po dirbtuvių, tam, kad galėtume kartu pažvelgti sukurtus piešinius ir knygas. Tikrai buvo labai vertinga patirtis išgirsti tėvų požiūrį, vaikų požiūrį, kaip jie jautėsi kurdami, kas jiems patiko, kas nepatiko, kas buvo tikras iššūkis. Tai negaliu atsakyti, ar jie tęsia tai, ar jie kalbasi. Galiu tik tikėtis, kad tai yra, na, tokia nedidelė pagalba, užuomina, kaip galima bendrauti, kokiu pagrindu galima bendrauti. Taip, kaip yra vertingos paveikslėlių be žodės knygos, kuomet gali vartydamas skaityti, taip ir vaikai sukuria be žodės knygas, kurias galbūt tam tikroje aplinkoje, savo artimoje aplinkoje išdrys pasakyti, kaip jis jautėsi, ką jis jautė, ką jis patyrė, kas jį baugina, kokios pagalbos galbūt jis norėtų, arba kokio santykio jisai norėtų su tėvais. Tai iš savo pačios patirties su savo sūnumi matau, kad kaip kalbėsi, tokią gražą ir gausi, kaip elgsies, kokį santykį formuosi, tokią gražą ir gausi. Jei tikrai norėsi pažinti žmogų, išlauksi, išbūsi, neskubėsi pamokyti, kas man dažnai sunkiai sekasi, tokią gražą ir gausi, tokį supratingą žmogų ir formuoji, kuris gebės kitą išklausyti, skirs laiko išklausyti. Tai tikrai tėvų pastanga leisti vaiką, štai tokius užsiėmimus, tai irgi matau tą gerą valią, gerą norą pažinti savo paauglį, bandyti jį suprasti. Tikrai ir pati būdama mama suprantu, kad tai yra iššūkis tėvam, kuomet vaikas užsisklendžia, teko ne vieną tokį paauglį sutikti. Tikrai buvo tokį iššūkį, kuomet duodi vieną kitą užduotį, sako, man įdomu, aš nenoriu, aš nežinau, ką daryti. Tai mane tai irgi augina ir brandina, kaip reaguoti, kaip prakalbinti paauglį, kaip išbūti kantriam šalia tokio žmogaus, kuriam sunku atsiskleisti, kuris nemato priežasčių atsiskleisti, nes galbūt yra sužeistas, galbūt buvo pasityčiota, galbūt yra kitos priežastys, kodėl jisai taip elgiasi, bet labai svarbu išbūti kartu, taip kaip ir tėvam, išlaukti, išbūti, žiūrėti kartu, nekalbėti kartu, na, būti kantriem. Tai galbūt taip.
Na ir laidos pabaigai. Ką palinkėtumėte šiame sudėtingame tikrai ugdymo procese sau, ką palinkėtumėte tiems jaunuoliams, jaunuolėms, kurios ateina pas jūs į studiją, ką palinkėtumėte kitiems metams, gal turite kažkokių ypatingų planų, svajonių, o gal tiesiog turite jau kuo pasidalinti iš dosnumo patirties?
Na, mes visi norim būti laimingi, bet kaip tą laimę, kaip ją sudėlioti, kokius žingsnius žengti, na, kad patirtume tą laimę ir kas yra toji laimė, tai galbūt palinkėčiau to neskubėjimo, tokio lėto žengimo, kryptingo žengimo, link tos laimės, kurią kiekvienas apsibrėžėme patys. Kas tai yra, ko mes siekiame. Ir galbūt išbūti paprastai, to paprasto gyvenimo, kuris dažniausiai slepia visiškai nepaprastus dalykus. Na, palinkėčiau neskubėti. Pabūti, įsižiūrėti, pastebėti, nes tame lėtame ėjime dažnai pastebime dalykų, kurių nepastebėtume, kuriuos prabėgtume skubėdami. Tai, o dėl tų troškimų, didelių tikslų, na, net nežinau. Ta kasdienybė gali būti begaliniai graži, kai esi nurimęs, kantrus. Na, sudėtingas klausimas.
Bet kuriuo atveju geras klausimas.
Geras tikrai. Vertas pamąstymų.
Jeigu jums reikėtų, gerbiama Ieva, vesti šią laidą, ir jeigu dabar būtų pradžia laidos, kas būtų svarbiausia, nuo ko pradėtumėte?
Geras klausimas, sudėtingas klausimas. Oi, džiaugiuosi, kad esu savo vietoj, kad nereikia vesti laidų. Tiesiog manau, kad tai yra tikrai sudėtingas darbas, kalbinti žmogų. Ir kiekvienas darome savo būdu. Aš tai darau, kurdama paveikslėlių knygas, kalbinu žmogų. Dažnai, kurdama paveikslėlių knygą, pradedu nuo klausimo, kuris kyla man pačiai. Ir kurdama knygą, ieškau atsakymų. Ir taip kaip aš randu atsakymą, tikiu, kad ir mano skaitytojas, žiūrėdamas mano knygų, taip pat gali rasti atsakymą. Taip kaip man yra svarbus vienas ar kitas klausimas, tai greta esančiam taip pat gali būti svarbus tas pats klausimas. Tai, na, visa, tiek mūsų dirbtuvės, tiek jūsų laidos yra apie pasidalinimą. Pasidalinimas savo gyvenimu, savo įžvalgomis. Ir galbūt taip kaip man, taip kaip kažkada su manim kažkas pasidalino, taip aš dalinuosi. Na, visa tai apie tai.
Labai jums ačiū už tai, kad papasakojate apie paauglių gyvenimą. Marijos radio eteryje ši tema yra ypač reta. Tai, kas supa paauglius, močiutės, seneliai, tetos, dėdės, mamos, tėčiai, mokytojai, pedagogai, kunigai, katechetai. Tai labai dažna pas mus radio laidose. O vat paaugliai, tai yra toks labai svarbus momentas žmogaus vystymosi raidoje. Žmogaus psichologinio augimo, fizinio augimo, pasaulėžiūrinio augimo. Sako, kad kai ateis kartos, kurios nebepažįsta knygos, jos nebesklaido, ką jau ten kalbėti, rašo, tai gali pasikeisti ir visas tiesiog žmogaus gyvensenos charakteris šioje planetoje. Pabandykime išsaugoti ir jums labai dėkojame už tą ypatingą vertybę, kuri yra palikta mums per žodį. Ačiū jums, linkime gražių metų, linkime sėkmingų projektų, linkime, kad ateitų tie žmonės, kurie trokšta, kurie siekia, kurie neturi abejingumo, turi ką kitą. Linkime jūsų aplinkai, na, daug šviesos. Knygas neįmanoma skaityti tamsoje. Tegul ta šviesa visada jums būna šilta, maloni, jauki. Taigi šioje laidoje dalyvavo dailės terapeutė Ieva Babilaitė Ibelgauptinė. Ją kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.